stāsts īstenībā nu, aizsākās nu, pirms diviem gadiem, varbūt, ja es tā ātri izskanēju cauri. Tad...
Skrējies Dins Vecāns.
Es lasīju vienu interviju pa Japāņu skrējēju, un viņš vēlējās iekļūt tajās 50 maratonu klubā. Un tas mani kā ieinteresē, kas tas tāds ir un kā to visu paveikt. Tad es sāku meklēt Google un neatradu par to īstumā dižiņu neko daudz, bet atradu par tiem 7 maratoniem. Un tad es pamaklēju bišķiņu dziļāk un sapratu, ka neviens no Baltijas to vēl līdz šim nav paveicis. Tad tas bija tas āķis lūpā un vajag.
Savu ideju raksturo skrējējs Dins Vecāns, kas ikdienā mācās arhitektūru maģistrantūras programmā Varšavas universitātē, bet brīvo laiku pakārtojas tam, lai izstrādātu projektu un gatavotos maratoniem.
Es mēģināju salikt to grafiku vairāk, lai nebūtu pārāk liels slodzes, tas sanāk mēnesī viens maratons, nevairāk. Lai arī tas visā gada garumā būtu tas viss tas projekts. Un tad es sāku ar Āfriku, kas bija Marokā, to jau es noskrēju. Tālāk bija Āzijā Tel Aviva, Izraela. Tālāk, reprezentējot Latviju, protams, izvēlējos Rīgas maratonu, kas ir Nordeā. Tālāk es braucu uz Rio de Janeiro, Dienvidamerika. Pēc Dienvidamerikas ir Melnburna, kas ir Austrālijā. Tad ir Ņujorka, un tad ir beidzamais Antarktīdā.
Tā nopietni Dins sāca skriet tikai pirms 2 gadiem, kad darba un mācību pārslodzes dēļ meklēja kādu veidu, kā labāk atpūsties. Turpina Dins.
Tad sākās tas posms, kad gribās mazliet vairāk brīvu un gribās saprast, nu, gribās būt laimīgam vienkārši, un tad es sāku taustīties vairāk uz sportu, tad vairāk kā ballītes, bet nekādi pasākumi, kaut kāda aktīva atpūta, nu, no visas padruskai, bet nebija tas, un kaut kā neviļas bija sācis skriet, un tā bija vienīgā vieta, kur es savā ziņā varu sakārtot domas, galvu, salikt nākošā dienas plānu, un tas man patika, un bija arī laiks pabūt ar sevi.
Maratona laikā, kas ir 42 km gara distance, ir pietiekami daudz laika, lai pabūtu domās ar sevi. Taču, kā norāda Dins, psiholoģiski grūti paliek tieši 30 līdz 35 km posmā, jeb tā sauktajā melnajā punktā, kad negribas vairāk neko un ir jāpārvar sevi, lai skrietu tālāk. Dins jau ir veicis 3 no plānotajiem 7 maratoniem un nākamais paredzēts 27. Jūlijā Rio de Janeiro. Un kā norāda pats, skriešanas laikā var labi iepazīt pilsētu. Taču tas ir visai dārgs prieks, turpina Dins.
Protams, tas finansējums tieši uz Antarktīdu, tas ir vissāpīgākais, jo tomēr es, teiksim, atbalstu meklēju, jo, teiksim, tie pirmie 4 posmi jau ir pilnībā, teiksim, tā nodrošināta, ka, nu, tas viss jau ir procesā. New Yorkers maratonā tajā loterijā esmu arī jau izvēlēts kā dalībnieks, tāpēc domāju, ka arī New Yorkers maratons būs. Protams, Austrālija vēl arī jāatrisina, teiksim, pēc būtības man galvenais, teiksim, nokļūt, pēc tam kā es aizturgu, esmu gatavs telti vai guļumu, es esmu gatavs dzīvot.
7. Maratons paredzēts Antarktikā, kas notiks Latvijai nozīmīgā datumā, 18. novembrī. Un kā saka pats Dins, skrējiens būs kā dāvana Latvijai svētkos.
Jā, tur skrējiens ir, nu, kombinzons, siltas drēbes. Galvenais, lai silti, ja izvēlies pareizi apģērbt, es nedomāju, kad būs augsti, jo skrējiens ir mīnus 10, mīnus 20, mīnus 20, kaut kas tāds. Bet tur vēl jāņem vērā tas vēja faktors, kas ir, jo tur tas diezgan liels plašums. Tiek katru metru sekundē tomēr dot to papildus mīnus. Bet liels saulesbrilles viennozīmīgi, jo tas spožums, gaišums tur ir milzīgi, jo tur ir tā polārā diena, kad visu cauri diena tums un neredzēt. Tur ir distance viss pa sniega tīri un tā skaņa. 42 km. Nu, protams, var klausīties mūziku vai arī klausīties sniegu.
Dina Vecāna aktivitātēm var sekot līdzi sociālos tīklos, meklējot pēc lietotāja vārda 7M7K, jeb 7 maratoni 7 kontinentos. Kopumā, kā norāda Dins, ir mazāk par 500 cilvēkiem uz visas pasaules, kas noskrējuši pa vienam maratonam katrā no pasaules kontinentiem. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.